Inini kuno kundiri kushanda semufundisi. Ndinotenda Mwari kuti basa rangu remufundisi rinenge rakabatana zvakare nere counseling. Saka zvatinoita ndezvekuti pa concerned family ministry yedu tinogamuchira vanhu vaya varambwa nenyika vari kugara mastreet tovapa chikafu. Vachinzi vachotova kansela vanenge vane dambudziko rokuremerwa nokudhakwa, vamwewo madrugs akasiyana siyana, vamwewo pfungwa dzakukanganisika. Tine tichitaura navo kuvaratidza rudo rwaKristu. Hazvisi nyore nokuti vanhu vanoratidza kuti vakarambwa vanofisa kuti akarambwa, saka havana basa nezvakawanda. Wenda waitira zvakanaka kana udauna havana basa nazvo, asi vakaona rudo vanoramba vachidzoka vozotanga kuvhurika seruva kuti unoziva kuti upenyu hwangu muchitoona ndakadai ndaiva pilot, unoziva kuti ndaiva lawyer, ndandiri mukadzi ane dzimba dzake dzakadai sezvese zvakatsakatika.
Muno basa iri munoriitira kupi?
Kuriverside, kunonzi area, nzvimbo inonzi Mid Valley muParis.
Saka munoona vanhu vanobva kwanzvimbo dzakasiyana zvakadini?
Vanhu vanobva kwese kwese muno muAmerica, vanobva kumaislands, vanobva kuAfrica. Iri ndo ratinoita panzvimbo pamuzinda wedu patinoshandira. Asi kune zvizvarwa zveZimbabwe zvandinoshanda nazvo kudivi recounseling. Nokuti vana vedu vakabva kuZimbabwe vazhinji chivanhu chatinotaura icha havachinzwisisi. Vanoona vaupenyu hwavo huchingokanganisika. Saka mai pamwe havana kutsanangura kana baba. Saka tiri muno mudiaspora, umai hwedu hunotova umai hunokosha. Uri mufundisi unoota mai, woita tete, woita mai nini, woita mai guru, wozoita vamwene, kuitira kuti ubatsire vana kuti muDzimba umu vagare zvakanaka. MuDzimba umu vanzwisise varume vakavaroora. Hwezvonai tiri munyika dzevatorwa, tsika dzinogona kuvhiringika nokuti vazhinji vedu vakauya vari vadiki. Saka nderimwe bazi reushumiri hwatinoita ndo patinonosangana nezvinhu zvakadzika dzika zvechivanhu muupenyu hwevana zvavasingambonzwisisi kuti vozvigadzirisa sei. Mamwe matambudziko acho anenge achibva kumushawo zvakare.
Saka chakaita kuti muite basa iri muno muAmerica chii chakakonzera zvese izvi?
Ini ndichibva kuZimbabwe handina kuuya kuAmerica kuzotsvaga zvemari kana zveupfumi. Kwakatova kudaidzwa naMwari. Ndakadaidzwa uchinzi ndinoda kuti uende unogara kuCalifornia uchinamata. Saka ndakafunga kuti hanyaya inyore, ndichangogara ndonamata ndobva ndadzokera. Handina kuziva kuti ndichazotozogara kwenguva yakareba. Saka zvadaro ndakatosangana nemumwe muchizvarwa cheZimbabwe akati, unoziva here kuti waunzwa naMwari kuti uzomirira vana vanobva kuZimbabwe kuti uvabatsire kuti vasarasika. Ndadaiwa ini basa rangu ndirongonamata, handina kudaidzirwa zvese zvaukutaura. Ndikazati kungokuudza nenguva pfupi yakazokuteera ndakazoona kuti kwainga ndanga ndakatodaidzirwa zveshuwa kuti ndizonamata nevana ava. Saka naizvozvo ndinoshumira kuchiunga cheZimbabwe pamisangano uye napafoni. Ndinotova nemazuva andinoisa padivi ekuti izvo ndikwanise kutaura nevana tichinamata varume nevakadzi kazhinji izera rechidiki vandine ndichibatsira mukurarama. Nokuti vazhinji vachoti mufundisi ndinoshanda mari yangu handiona kuti nepedi, mufundisi utano hwangu handimbohunzwisisi, ndinovhiringika ndiri mumba kunge pfungwa dzadhanganyika. Vamwe vachivoti zvino ndinotya kuti nditore mishonga iyi yekuti yemadepression. Ndoita setonamata toona shanduko. Vamwe vachoti handizi kuti ndogarisana sei vabereki vangu tinovhiringidzana. Saka ini basa iri zvizhinji izvi zvandiri kusangana nazvo ndakasangana nazvo somunhu akabva muimba yanga yakasiyana mai nababa. Saka zvinhu zvandakadzidziswawo naMweya Mutsvene ndichiri kuZimbabwe, handina kuziva kuti zvandaisangana nazvo zvichazova zvinobatsira umwe munhu. Ndiko kubatsira kwacho kwandakazoona kuti ndakasimbiswa nokugadzirirwa basa racho ndisingazvizivi basa randiri kuita nhasi. Saka naizvozvo kushanda kwangu semutapi wenhau wakandi dzidzisa kuti ndisava munhu ano jaja vanhu kana tikasangana kwa andina basa kuti vakamira senu kuti hauzivi kuti vanobvepi. Izvozvo zvinondibatsira kugamuchira munhu akabasa kuti ane mambembe ndinongomugamuchira. Ukuwo zvandakasangana nazvo kana mukadzi ari kunetswa nemurume akataura neni ndinomunzwisisa kwaari kubva ani. Saka ndinotenda kuti ndinokwanisa kumuti aiwaka zvakamira zvakadai apa chenjerera iyi nzvimbo chenjerera iyo nzvimbo. Ende kazhinji kacho kusaziva kwevana vechidiki kuti imba inomiswa sei. Saka anenge achingotambudzika shaya kuti zvo murume uyu ari kuita sei, murume waazivi kuti odzibatsira mukadzi wake sei. So kazhinji kacho kana tataura nemadzimai kati ngatimbotarisana nemi imi kwamakabva imi makakudzwa sei, unozoona kuti pane nyaya dzakatingana dziri muupenyu hwemunhu dzekuti kana dzisina kugadziriswa kunzwisisa kwake mumwe wainaye mumba kunonetsa. Ndiro basa racho ratiri kuita muno, ratiri kuona kuti izvo riri kusimudzira dzimba, riri kusimudzira chitendero chevana vamwewo vatinomboona vabereki vakavanamatira. Isusu takuita donzo iroro kuti wotomira semubereki nokunzwisisa mamiriro ezvinhu.
Munoshanda here namamwe mapazi ehurumende kana kuti eguta mune zvamuri kuita izvi?
Kunyanya-nyanya zvekupa vanhu chikafu ichiti patinotoshandira takapiwa necounty of Riverside. Tinoshanda na supervisor we-first district. Vakatombotipawo magwaro ekutenda basa ratinoita. Kana pakaita vanhu vane nzara ndo vanotomuti endai kuconcerned family ndokwamunonowana chikafu. Sapapa paThanksgiving patapfuura vanhu vanga vasina chikafu, madzimai asina varume vanoshanda mari hadzichabatani. Saka vanonzi endai ikoko kuconcerned family nokuti takabatana navo. Toitawo mamwe machechi vanongonotora chikafu vachiunza pano, vamwewo vanonotora hembe vouya voisa pano. Saka vaya vanoda hembe vanoda zvese vanouya pano nokuti tinosimbiswa nevati vamwe vese vatiri kushanda navo. Kune zvekushanda nezvizvarwa zvekuZimbabwe kana dzekune dzimwe nyika dzekuAfrica, tinoshandawo nevamwe vafundisi nemaministri anenge Women of Dominion. Kwozoita mamwe maministriwo ane vafundisi vane vachiti kana vakaona iyi nyaya iyi yanetsa iyi unzi mufundisi fortunate dai mambogadzisa nyaya iyi. Zviri kutaurwa zvakawandisa, imi ndi mune kunzwisisa, batsirai munhu. Saka harisi basa rokuti ndinoti ini ndiri kuita zvandiri kuita ndiri kudai. Aiwa, ndizvokuti nditori mumwe wevanhu vakawanda vatinoshanda navo nemapazi ehurumende, eutano, epfungwa, zvedzidzo nezvemabasa, zvese izvozvo tinoshandira pamwe chete.
Chimwe chezvinhu zvamunosangana nazvo zvinoita kuti basa renyu riome ndechipi?
Kazhinji kacho munoziva nyika yatinogara ndokuti vakaona basa richivirira zvakadai richipamba zvakanaka havatarisiri kuti munhu mutema unotungamirira. Saka vanoti vakauya vaona kushanda kwacho basa richifamba zvokuti heki vane vakatarisa kuti saka vanotungamirira ndeupi pano havatarisiri gatadema. Saka wosimuka kuti ndiniwe unoona vanhu vachiona uso kuti hoho votoshamisika. Asi unewo chitozonzwisisa kakuti ndiro basa reumishinari. Kune vanogamuchira, kune vasingagamuchiri, vanotarisira kuti dai basa rakadai richiitwa nomumwe munhu. Ndinotoseka kunyange even newaniso yangu vane vanotarisira kuti tanga titarisira kuti murume wenyu akaroora murungu, tatisingatarisiri kuti akaroora munhu mutema kuti munhu mutema wokuAfrica. Saka izvozvo zvinokonzera kuti kana uchishanda navanhu ukati ngatiitei zvinhu senzira iyi, ai vanoda kubhiridha semombe dziri kubuda muforo nokuti vanotarisa kuti haungambondiudzi zvekuita. Saka unotofanirwa kuva munhu akasimba kuti aiwaka izvozvo hatiiti mutemo wapano wakamira saizvozvo, totiita zvemutemo wakasimba kuti zvinhu zvifambe. Kana tichisangana nevana kana vatinenge tichibayira zani ava tichibatsira mune zvavanenge vachisangana nazvo, kazhinji kacho zvinongova nechokuita nekuremerwa kunenge kwakaitwa mwana nokuti zvimwe zvacho zvakaoma. Saka inyaya dzakaoma idzodzo nokuti unoda kuvaka mhuri, unoda kuvaka mwana, unoda kuti mwana adziki nuru. Asi wozoona kuti ha, nyaya dzacho dzakapindana ende dzakatsingana.
Pane basa rese ramuri kuita kusvika pari zvino, chamunonyatsofara nacho, chamakaita chakabuda mubasa rese ramuri kuita, chingava chipi?
Ah, chinondifadza ishanduko yandinoona mukati moupenyu hwevanhu. Kwandiri zvinodarika goridhe, zvinodarika mari, zvinodarika chipo chipi chandingapiwa.